pli ol kvarcentjara figuro de zorgoplena Kristo estas la ĉefobjekto de la ekspozicio Tio kio ne estas videbla en la artgalerio de Pola Kulturministerio prilaborita de la Nacia Instituto pri la Pola Kultura Heredaĵo Eksterlande Polonika. Ĝis la 25 de novembro dum unu monato ĝi prezentas kulisojn de la konservistaj laboroj pri la figuro proksimigas specifecon de ĉiu etape disvolviĝintaj laboroj. La ĵus menciitan skulptaĵon la unuan fojon eblas rigardi de proksime, ĉar ĝi kutime kronis la 30-metran kupolon de Boim familia kapelo en Lvovo. En 2021 la pesanta 280 kilogramojn figuro estis demontita kaj transportita al Pollando, kie ĝi estis subigita al la ĝisfundaj esploroj kaj konservado. La malfru renesanza capello de Boim familio, situanta apud la katolika katedralo en Lvovo, estas unu el la plej valoraj antikvaĵoj de la urbo. Neniam ĝi estis alikonstruata aŭ modifita, dank' al kio ĝi estas aŭtenta ekzemplo de la 17-jarcenta arkitekturo kaj skulptoarto. Ĝi estis konstruigita de Lvova drabkomercisto, urbokonsilanto kaj sekretario de reĝo Stefan Batore kiel familia maŭzoleo. Aktuale la kapelo estas la filio de la Lvova Nacia Artgalerio.